İHAD-e û Tuhayderê li ser rewşa sê zindanên bajarê Wanê raporek hevbeş amade kirin û balkişandin ser kêmbûna tedbîrên hember vîrusa korona û daxwaza berdana hemû zindaniyan hat kirin. Nûnerên Komala mafên mirovan a şaxa Wanê îhadê û Komalaya malbatên girtiyan a Wanê Tuhayderê bi zindaniyan ra hevdîtin pêk anîn û encamên hevdîtinan bi raporekê eşkere kirin. Di raporê de hatiye kirin ku hêzên ewlekarî û xebatkarên zindanan bê rûber ku lepikan bûn û her wiha li gor rêzika mesafeya civakê tevnedigeriyan. Li gor raporê girtî, rûberk, lepik û alavên paqijî bi peretî dikirin. Hejmara girtiyan li gor mezelan zêde ye. Mafê girtiyan yên spor, çalekî û sohbetê hatine rawestandin. Rojname û kargoyên wan dreng didin. Zindaniyên ku cezayên wan ketine bin saleke nayên berdan û qanûn tê binpêkirin. Serokê Komala mafê mirovan yê şaxa Wanê Murat Melet got ku alavên hember vîrusa korona bi peretî tê firotin û ji ber vê yekê piraniyan girtiyan nikarin van tiştan bikerin.
Îro tedbîr kêm li zindana da hene. Lêbelê ev tedbîr terê nake. Wek maske wira tê firotan helahê jî mesela ucik kaydı Wanê kolonya ne dana yani? Kolonya işte ki her embejin işte ki erzan işte ki embejin basit işte ki küçük ev bile bilav ne kene. Le vakti işte embejin kar embejin perani helahiji tu tedbiri embejin vusa ciddi tedbiri ev insan vurak bu parizin ne aynı.
Maf Paris Melet Balkişan ser tespiten raporu ugot ku zindani nikarın havaya pakış hildin. Jiber ku çi tedbir dinava çar divaran da u cihê qelebalix da têra nake û divê girtî werin berdan.
Wek de tişta herî girîng îro zindana da zêdetir cihê bikarbin hewek hildin em bêhnê hildin nefes hildin cihê wisa tene ne. Eger însan nikare hewê hilde nikare bêhnê hilde 20 kes 30 kes 15 kes cihekî biçûk da navbera çar diware da lab astengi da mabin yani ev tedbiri kimci evno hildane ev tedbir ji bahat et kevin yani dile derni ve gave ser zindana vak ciyen bir havalandırma beşin ev deranaji prani ser girtine da gazam eve şert u merci zindane tu şekli ve ve na faşira na ve tedbire tedbirçiye tedbir berdan aman kese.
Her vaha li gor daneyn ihade li zindanên Tirkiye 1533 girtiyên nexweş hene û rewşa 509 kesî girane. Melet li ser rewşa girtiyên nexweş mînaka Sabri Kaya da û wiha got.
Herî dawiyê de jî Sabri Kaya li roja zindanê derket hat taliye kirin jiyana xwe desta. Rastî ev em êşandin we nav dilê civakê da wek gelekî çê bû em dikarin evê bînin ziman. Lê belê mixabin helahê niha jî 1533 kesên nexweş vê gavê zindanê Tirkiye zindanê Kurdistanê dan. Em îro caka vira bang dikin. Serî da ev nexweşê girtî wek di jî îro zev zarok jî zindana da hene, jin zindana da hene. Li hemî girtî vê navê nexweşiyê da û bên berdan li ev kesana biçin malê xwe, biçin nav malbata xwe, li gur vê demê biqedînin. Li eger ev kesana neçin malê xwe li zindanê da ev kesa jiyana xwe dest bidin, berpirsyarê vê siyasal iktidar e. Yanî AKP, MHP, em evê bînin ziman.
Hêjay bibirxistinê ku Wezareta Dadê hember belavbûna vîrusa korona li tevahiya zindanan hevdîtinên malbatan û parêzeran betal kiriye û her wiha xebatkarên zindanan jî hatine izole kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.